Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևոր Ստամբոլցյանն է։ Արդյոք Հայաստանը հրաժարվում է կատարել նոյեմբերի 1-ի Երակողմ հայտարարության 9-րդ կետը Երևանի պնդմամբ ռուս սահմանապահները Մեղրիով անցնող ճանապարհը չեն վերահսկի։ Արտատարածաշրջանային ուժերը փորձում են փչացնել Բաքվի և Թեհրանի հարաբերություններն, այս մասին Իլհամ Ալիևը հայտարարել է Իրանի նախագահ Ռայիսիի հետ հանդիպման ժամանակ։ Արդյոք Դավիթ Տոնոյանի կալանավորման հրամանն իրոք տրվել է վարչապետ Փաշինյանի մոտ կայացած խորհրդակցության ընթացքում պաշտպանության նախկին նախարարի աղմուկահարույց հայտարարությունների հետքերով։ Ինչու է 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող խորհրդարանական հանձնաժողովը ցանկանում հարցաքննել Լեռնային Ղարաբաղի վերջին նախագահին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը X-ի էջում գրել է, որ 3 հիանալի զրույց է ունեցել Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի հետ։ Կողմերը քննարկել են Հայաստան-Ֆրանսիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին առնչվող հարցեր։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինը այսօր թղթակիցներին ասել է, որ Մոսկվան տակավին պատրաստ է կազմակերպել Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպումը, սակայն կոնկրետ ժամկետներ դեռևս չկան։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հայտարարել է, թե մերձավոր արևելքում հրադադարի մասին ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի ուղերձը ողջունելի է և վկայում է, որ գլխավոր քարտուղարը ըմբռնում է ներկայիս իրականությունը։ Բաքվում հաշվարկել են Ուկրաինայում զինված հակամարտության մեկնարկից ի վեր զոհված, վիրավորված, անհետ կորած ադրբեջանցիների թիվը։ Ռեպորտ ադրբեջանական լրատվական գործակալության փոխանցումը Ուկրաինայում այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիայի ընթացքում սպանվել է առնվազն 130 էթնիկ ադրբեջանցի, մոտ 100-ը վիրավորվել է և մոտ 70-ը համարվում է անհետ կորած։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը առաջին անգամ մարտական իրավիճակում հաջողությամբ կիրառել է հեծ 3 տեսակի արտամտնոլորտային հակահրթիռային պաշտպանության համակարգը և օդային թիրախ է վնասար զերծել կարմիր ծովի երկնքում։ Ամերիկյան արտադրության F-16 գործանիշներով աշխատելուն պատրաստվող ուկրաինացի օտաչուներից մի քանիսը հրահանգիչների հսկողությամբ արդեն վարում են այդ ինքնաթիռները, տեղեկությունը հայտնել է Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Յուրի Իգնատը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ասել է, թե պատերազմից հետո նոր վերակառուցված և ապառազմականացված Գազայի հատվածում արմատական տարրերի համար տեղ չպետք է լինի։ Համասի և Իսրայելի հակամարտությունը անխուսափելիորեն կտարածվի այլ երկրներում, այդ մասին այսօր Քաթարի արտգործնախարարի հետ զրույցում ասել է Իրանի արտգործնախարարը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին դիվանագիտական զարգացումների, ավելի ճիշտ հայ-ռուսական դիվանագիտական լարվածության հերթական դրսևորման մասին, այս անգամ դրա պատճառը Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի 3-րդ հայտարարություններն էին, որոնց համաձայն Ադրբեջանի հիմնական տարածքի և Նախիջևանի միջև Մեղրիով անցնող հաղորդակցության ուղիները պետք է վերահսկի Ռուսաստանի սահմանապահ ծառայությունը, ինչպես որ գրված է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակողմ հայտարարության 9-րդ կետում։ Զախարովայի այս հայտարարությունից ժամեր անց Հայաստանի արտգործնախարարությունը հանդես եկավ կտրուկ հերքմամբ, պնդելով, թե մեջբերում Հայաստանի Հանրապետությունը երբևէ որևէ փաստաթղթով չի համաձայնվել իր սուվերենության որևէ սահմանափակման և իր սուվերեն տարածքի որևէ հատվածի վրա երրորդ երկրի վերահսկողություն հաստատվել չի կարող։ Արդյոք այս հայտարարությունը կարելի է վերծանել որպես Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ուղիղ 3 տարի առաջ տանձնած պարտավորություններից վերջնական հրաժարում։ Իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանն այս հարցն է ուղղել իշխանական պատգամավոր Արսեն Թորոսյանին։
Հայաստանը ապա սուվերեն տարածքում որևէ երրորդ երկրի կողմից ճանապարհի վերահսկողություն չկա եւ չի կարող լինել։ Ինչ վերաբերում է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանը, պետք է դա այն նայել ամբողջականության մեջ եւ չի կարելի նրա որևէ կետ առանձնացնել եւ այդպես առանձին փորձել մեկնաբանել, որովհետեւ վստահաբար կարող եք դուք էլ կարդալ եւ տեսնել, որ սկզբի կետից սկսած հիմա գրեթե որևէ կետ այդ հայտարարության չի գործում, եւ եթե այնց էքստրապոլացնենք, ըստ էության հայտարարությունն էլ փաստացի չի գործում։
Այս հայտարարությունների ֆոնին ինչ է պատրաստվում անել Հայաստանը, արդյոք Երևանը պատրաստվում է հետ քաշել ստորագրությունը, չի՞ ցեղարկել այդ կետը կամ ընդհանրապես պայմանագրից հետ քաշել։
Ես քայլերի մասին կարծում եմ գործընկերները անհրաժեշտության դեպքում կտեղեկացնեն, եթե նման անհրաժեշտություն լինի, բայց մեր օրակարգում նման հարց այս պահին ամեն դեպքում չկա, եւ ընդհանրապես այս մեր տարածքում ապաշրջափակման կոնտեքստում երրորդ երկրների ներգրավման այս միտումը մեր համար ընդունելի չի։ Մենք բազմիցս ասել ենք, որ նրանք պետք է ապաշրջափակվեն փոխադարձության երկրների, այն երկրների տարածքով, որոնք որ այդ ճանապարհին ասում են իրավազորության եւ սուվերենության ներքո, որոնց համար պետք է գործեն այդ երկրների օրենսդրությունը, ինչպես հենց հիմա է գործում տարբեր ճանապարհների դեպքում, եւ մենք այդ ուղղությամբ ենք աշխատանքները առաջ տանում, թե երկկողմ բանակցությունների, տարբեր միջնորդների միջոցով, երբ որ բանակցություններ են լինում, եւ թե հրապարակային մեր հայտարարություններում այլ օրակարգեր մենք չունենք եւ չենք կարող ունենալ։
Եվ մինչ Երևանն ու Մոսկվան փորձում են պարզել, թե ի վերջո ինչ է գրված նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության տեքստում, Բաքվի եւ Թեհրանի հարաբերությունները շարունակում են ջերմանալ։ Դեռ ամռանը Իրանի արտգործնախարարի Բաքու կատարած այցով սկիզբ առած այս գործընթացը շարունակում է խորանալ։ Նախորդին Ուզբեկստանի մայրաքաղաքում կայացավ Ադրբեջանի եւ Իրանի նախագահների հանդիպումը, որի ընթացքում կողմերը խոսեցին համատեղ ծրագրերի, այդ թվում Իրանի տարածքով դեպի Նախիջևան գնացող ճանապարհի շինարարության, նաեւ երկկողմ հարաբերությունների վերջնական կարգավորման մասին։ Ընդհանրապես մի քանի ամիս առաջ միմյանց սահմանների մոտ լայնածավալ զորավարություններ անցկացնող այս պետությունները այժմ պնդում են, թե իրենց հարաբերությունների վատ տարածման պատճառը երրորդ ուժերն էին։ Հրաչ Մելքոմյանին լսենք։
Տաշկենտում տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գագաթաժողովի շրջանակներում Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսի հետ հանդիպմանը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը գոհունակությամբ ասել է, որ Իրանի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչների համատեղ աշխատանքի արդյունքում համաձայնեցվել է Արաքս գետի հարավային ափով երկաթուղու եւ մայրուղու երթուղին։ Սա համարվում է Մեղրի ճանապարհի այլընտրանք, որի շուրջ տարաձայնությունները չեն հարթվում, ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Արաքսի մյուս ափով ճանապարհ կառուցելու համար Իրանը եւ Ադրբեջանը համաձայնության են եկել որոշ աշխատանքներ, կամրջի շինարարությունը նույնիսկ մեկնարկել է։ Այս ուղին Ադրբեջանը կկապի Նախիջևանին եւ Թուրքիային։ Ալիևը վստահություն է հայտնել, որ այդ նախագիծը կարճ ժամանակում կիրականացվի եւ կդառնա հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի եւս մեկ ուղղություն։ Այսինքն արդյունքում կունենան երկու երթուղի, մեկը Աստարայով, մյուսը Աղբենդով, եւ երկու երթուղիներն էլ կծառայեն Իրանի եւ Ադրբեջանի միջև եղբայրական հարաբերությունների ամրապնդմանը, հասանելի կլինեն նաեւ այլ երկրների, մեր հարևաններին եւ գործընկերներին, ասել է Ալիևը։ Նրա ասած, հյուսիս հարավը դա Աստարայով ճանապարհն է, որը կկապի Իրանը, Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանը։ Աստարա անունով երկու քաղաք կա, մեկը Իրանում, մյուսը Ադրբեջանում, դրանք ընկած են սահմանի երկու կողմում։ Իրանական Աստարա եւ Ռեշտ քաղաքները միմյանց կապող 170 կիլոմետրանոց երկաթգիծը կառուցելու համար ռուս-իրանական համաձայնագիրը ստորագրվել էր անցած մայիսին, այն ժամանակ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հույս էր հայտնել, որ երրակոմ ձևաչափով Մոսկվան, Բաքուն եւ Թեհրանը կկարողանան վերջնական համաձայնության գալ հյուսիս-հարավ միջանցքի շուրջ։ Իսկ Վաշինգտոնը զգուշացրել էր, որ եթե հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանց կօգտագործվի արևմուտքի կողմից պատժամիջոցները շրջանցելու համար, ամերիկյան նոր պատժամիջոցները չեն ուշանա։ Չնայած տարածաշրջանային տրանսպորտային այս ծրագրերին, այնպես չէ, թե Մեղրիով անցնող տարբերակը դուրս է եկել օրակարգից։ Նույն Տաշկենտի գագաթաժողովում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել էր, որ Ղարաբաղի օկուպացիան ավարտելով մենք տեսնում ենք, որ քայլ առ քայլ մոտենում ենք տարածաշրջանում կայուն խաղաղությանը, Հայաստանի պարտավորությունները Ադրբեջանի նկատմամբ կդյուրացնեն այդ գործընթացը, չափազանց կարևոր է մոտ ապագայում իրականացնել տրանսպորտային գծեր, որոնք կմիացնեն Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները Նախիջևանի հետ, ասել էր Էրդողանը, Նույնը նա հայտարարել էր նաև թուրքական պետությունների կազմակերպության գագաթաժողովում։ Տաշկենտում Իրանի նախագահի հետ հանդիպմանը Իլհամ Ալիևը նաև բողոքել էր, որ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո 3 տարի շարունակ Հայաստանը հրաժարվում է և շարունակում է հրաժարվել իր պարտավորությունների կատարումից դեպի Նախիջևան ճանապարհ ապահովումից, հավելելով, թե կարծում է նրանք մեծ սխալ թույլ տվեցին։ Էբրահիմ Ռայսին ասել է, թե Իրանի և Ադրբեջանի շահերը տրանսպորտային ոլորտում միմյանց բավարարում են, ինչը երաշխավորում է Ադրբեջանի, Իրանի և Նախիջևանի միջև տրանսպորտային կապը և վերացնում է այդ ոլորտում առկա մտահոգությունները։ Հայաստանի իշխանությունները բազմիցս հայտարարել են, որ կողմ են տարածաշրջանային երթուղիների բացմանը, այդ թվում Զանգեզուրի ճանապարհի, բայց մերժում են միջանցքի հատուկ կարգավիճակը, այն պետք է գտնվի Հայաստանի վերահսկողության ներքո։
Հայաստանը դիմել է Եվրամիության անվտանգության ոլորտում համագործակցությունը խորացնելու առաջարկով, քիչ առաջ հայտարարել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, նրա այս հայտարարությունը հնչեց Բրյուսելում 3 մեկնարկած Հայաստանի ռազմավարական ապագան Հայաստան-Եվրամիություն համաժողովի ընթացքում, որին մասնակցում է հայաստանյան քաղաքական փորձագիտական դաշտի այսպես ասած արևմտամետ հատվածի ճնշող մեծամասնությունը։ Համաժողովի ընթացքին և Արմեն Գրիգորյանի հայտարարություններին հետևել է Արտակ Խուլյանը։
Վերջին շրջանում կարելի փաստել, որ իսկապես
Երևանի ու Եվրամիության ԵՄ երկրների միջև վերջին շրջանում ինտենսիվ երկխոսություն կա, բացվել են նոր հնարավորություններ։ Հայաստանի ռազմավարական ապագան ՀՀ Եվրոպա համաժողովի ընթացքում Բրյուսելում հայտարարել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Արմեն Գրիգորյանը շեշտել է, անվտանգության թեմայով նախկինում Երևանը նման ինտենսիվ երկխոսություն չի ունեցել արևմուտքի հետ։
Դեռևս օրինակելի երկրներ կան, օրինակ Ֆրանսիան ու հետ ռազմական ոլորտում մեկ շատ մեծ առաջընթաց են գրանցել, բայց ակնկալիքներ ունենք, որ և հավաքական Եվրոպան, և անհատական երկրների հետ մենք կարողանալու ենք ամրապնդել մեր անվտանգային համագործակցությունը։ Եվ երբ որ ես ասում եմ անվտանգային համագործակցություն, դա միայն նկատի չունեմ ռազմականը, անվտանգություն ավելի լայն կոնտեքստում։
Գրիգորյանը հայտնեց, Երևանը դիմել է Եվրամիությանը գործակցությունն ընդլայնելու համար, ընդգծեց նաև անվտանգության ուղղությամբ։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, սակայն, հարցին հպանցիկ անդրադարձավ, մանրամասներ չհայտնեց։ Գրիգորյանը հույս հայտնեց, որ արդյունքներ կլինեն ու Երևանն այդ ժամանակ կարող է հրապարակային խոսել դրա մասին։
Հայաստանի ժողովրդավարությունը հաճախ թիրախավորվում է, և այդ թիրախավորումից պաշտպանվելու համար անհրաժեշտ է նաև Հայաստանը լուրջ աջակցություն ստանա։ Հայաստանը աջակցություն ստանա դիվերսիֆիկացնելու իր տնտեսությունը, Հայաստանը աջակցություն ստանա անվտանգության ոլորտում դիվերսիֆիկացնելու իր ռեսուրսները։
Արմեն Գրիգորյանը վերստին հայտարարեց, որ Երևանը պատրաստ է խաղաղության ու Բրյուսելում էլ առաջնորդների մակարդակով եռակողմ հանդիպմանը, որը չկայացավ հոկտեմբերի վերջին։
Չենք մենք ուզում լինի, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանը հստակեցվի, հրապարակային հաստատվի 29,800 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանի հանրապետությունը և 86,600 Ադրբեջանի հանրապետությունը, ապա շրջափակումը տեղի ունենա 4 սկզբունքների հիման վրա, այսինքն սուվերենության, յուրիսդիկցիայի, իրավազորության, փոխադարձության և հավասարության սկզբունքների հիման վրա։
Շարունակվում է Նիկոլ Փաշինյանի այցը Փարիզ, 3-3-ան Ելիսեան պալատում Հայաստանի վարչապետին ընդունել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը բանակցությունների ավարտին Հայաստանի վարչապետը բավական լավատեսական գրառում է կատարել նախկին Թվիտերում, հիշեցնեմ, Հայաստանի պատվիրակությունը Ֆրանսիայի մեկնել Փարիզի խաղաղության համաժողով կոչվող հավաքին մասնակցելու համար, Նիկոլ Փաշինյանի Փարիզյան այցի այս պահին հայտնի մանրամասները կներկայացնի Արտակ Խուլյանը։
Հայաստանի վարչապետը հիանալի բառով է որակել Ֆրանսիայի նախագահի հետ իր հանդիպումը այսօր Փարիզի խաղաղության 6-րդ ֆորումին մասնակցող Նիկոլ Փաշինյանը X-ի իր էջում ընդգծել է։ Էմանուել Մակրոնի հետ 3 քննարկել են վարչապետի ձևակերպումն է, բացառիկ բարեկամական հարաբերությունների խորացումը, երկկողմանի հարցեր, համագործակցությունը Եվրամիության հետ, ինչպես նաև Հարավային Կովկասում տիրող իրավիճակը։ Հայաստանի ու Ֆրանսիայի առաջնորդների այս հանդիպումը հաջորդում է Երևանի ու Փարիզի միջև ռազմական ոլորտում համագործակցության պայմանագրի կնքմանը։ Փաշինյանը 3 է մեկնել Փարիզ հանդիպումից հետո Հայաստանի վարչապետի գրասենյակը 3 հաղորդել էր, որ կողմերը քննարկել են Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին վերաբերող հարցեր։ Շեշտվել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցում Գրանադայի Քարակոմ հայտարարության մեջ տեղ գտած սկզբունքների կարևորությունը։ Այս հանդիպմանը պետք է նաև Ադրբեջանի նախագահը մասնակցեր, բայց վերջին պահին նա հրաժարվեց մեկնել Իսպանիա, պատճառաբանելով Ֆրանսիայի կողմնակալ դիրքորոշումը։ Հոկտեմբերի սկզբին Գրանադայում Հայաստանի վարչապետը, Ֆրանսիայի նախագահը, Գերմանիայի կանցլերն ու Եվրոպական խորհրդի նախագահը հայտարարություն էին ընդունել, որում մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցածը բնորոշվում էր զանգվածային տեղահանություն։ Եվրոպական խորհրդի նախագահը, Ֆրանսիայի նախագահը և Գերմանիայի կանցլերը ընդգծել էին իրենց անսասան աջակցությունը Հայաստանի անկախությանը, ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանն ու սահմանների անձեռնմխելիությանը և աջակցություն էին հայտնել Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների ամրապնդմանը, հիմնված Հայաստանի Հանրապետության կարիքների վրա։ Երեկվա հանդիպմանն ըստ գործադիրի Փաշինյանն ու Մակրոնը անդրադարձել են նաև Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի կողմից 100,000-ից ավելի բռնի տեղահանված անձանց հումանիտար խնդրին, իրականացվող քայլերին։ Կարևորվել է միջազգային հանրության օժանդակությունը առկա խնդիրների լուծման գործում։
Վերադառնանք Երևան և խոսենք վերջին տարիների թերևս ամենաաղմուկահարույց քրեական գործերից մեկի՝ Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի դեմ հարուցված գործի մասին։ 2018-ից 2020 թվականներին Հայաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրած Տոնոյանն արդեն ավելի քան 2 տարի է, ինչ կալանքի տակ է զինված ուժերի համար անորակ և ժամկետանց սպառազինություն գնելու մեղադրանքով։ Օրերս նախկին նախարարը բանտից պատասխանել է 168 ժամ թերթի մի շարք հարցերին։ Տոնոյանի հարցազրույցի ամենա ուշագրավ մասն իհարկե վերաբերում էր իր ձերբակալությանը, որի համաձայնությունն ըստ նախկին նախարարի տրվել է մեջբերում Հայաստանի վարչապետի մոտ կայացած խորհրդակցության ժամանակ։ Դավիթ Տոնոյանի ամկահարույց հայտարարությունների հետքերով գնացել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ավելի քան 2 տարի բանտախցում գտնվող Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը օրերս խոսել է իրեն ձերբակալելու որոշման մասին։ 168-ի հետ զրույցում նա պնդել է, որ իրեն ձերբակալելու համար քաղաքական համաձայնություն է տրվել վարչապետ Փաշինյանի մոտ կայացած խորհրդակցության ժամանակ։ Տոնոյանը, սակայն, չի մանրամասնել, արդյոք անձամբ վարչապետն է իրեն ձերբակալելու հրահանգ տվել, որոնք են այդ ձերբակալության քաղաքական դրդապատճառները, ովքեր են մասնակցել իր մատնանշած խորհրդակցությանը, կոնկրետ երբ, որտեղ և ինչ ձևաչափով է այն տեղի ունեցել։
Ինձ ձերբակալելու համար քաղաքական համաձայնություն է տրվել Հայաստանի վարչապետի մոտ կայացած խորհրդակցության ժամանակ, որի բոլոր մասնակիցներն ինձ և հանրությանը հայտնի են։ Ընդ որում նրանցից երկուսն արդեն չեն պաշտոնավարում, և համոզված եղեք, որ ուշ թե շուտ վերոնշյալ որոշման կայացմանը մասնակցություն ունեցած բոլորը պատասխան են տալու։
Ընդ որում, խոսելով քաղաքական հետապնդման մասին, ժամկետանց հրթիռներ ձեռք բերելու գործով մեղադրվող նախկին նախարարն ընդգծում է, որ մոտ 10 գեներալ էլ մեղադրվում է տարբեր քրեական գործերով, որոնցից 5-ն այս պահին կալանավորված են։ Տոնոյանի խոսքով բանտախցերում զինծառայողներին զորատեսակներով են արդեն տեղավորում։ Ինչ է սա, եթե ոչ քրեադատավարական փաթեթավորմամբ թավշյա քաղաքական հետապնդում, ասել է Դավիթ Տոնոյանը, պնդելով, թե նոր քրեական վարույթներ դեռ լինելու են, իսկ թե ում նկատմամբ, նրա խոսքով կախված է այդ պահի քաղաքական կոնյուկտուրայից։ Պաշտպանության նախկին նախարարի հնչեցրած այս մեղադրանքների վերաբերյալ վարչապետի մամուլի խոսնակից արձագանք ստանալ չհաջողվեց։ Նազալի Բաղդասարյանը մեր զանգերին չի պատասխանում։ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավորներն էլ չեն ցանկանում խոսել այս թեմայի շուրջ։ Նրանք հիմնականում նշում են, թե տեղյակ չեն Դավիթ Տոնոյանի հայտարարություններից։ Խորհրդանի Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն էլ միայն փոխանցեց, որ այս հարցով պետք է դիմել նրանց, ովքեր մասնակցել են Դավիթ Տոնոյանի հիշատակած խորհրդակցությանը։
Ես տեղյակ չեմ այդպիսի խորհրդակցության մասին, տեղյակ չեմ։ Տոնոյանը որտեղից է լսել, ես չգիտեմ։ Եթե կա ինչ-որ մեկը, բացի պարոն Տոնոյանից, որ տեղյակ է այդ անցկացված խորհրդակցությունը, դիմեք այդ խորհրդակցության մասնակիցներին, ես տեղյակ չեմ։
Առանձնապես խոշոր չափերի յուրացում կատարելու համար մեղադրվող Տոնոյանի գործը քննվում է հակակոռուպցիոն դատարանում դռնփակ ռեժիմով։ Տոնոյանի փաստաբանի փոխանցմամբ, թեև քննության ընթացքում պետական գաղտնիք համարվող տեղեկություններ չեն հրապարակվում, սակայն մեղադրող կողմը և դատարանը պնդում են, որ նիստը հրապարակային չլինի։ Անդրանիկ Մանուկյանն ազատությանը փոխանցեց, որ այս փուլում հարցաքննվում են գործով անցնող մյուս մեղադրյալները։ Տոնոյանը դեռ չի հարցաքննվել։ Ավելի քան 2 տարի անազատության մեջ գտնվող Դավիթ Տոնոյանի խափանման միջոցը կալանքը չի փոխվում։ Փաստաբանների բազմաթիվ միջնորդությունները մերժվել են, պատճառաբանությամբ, թե նախկին նախարարն ազատության մեջ կխոչընդոտի վարույթին։
Հարասուն 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդանական քննիչ հանձնաժողովը պատրաստվում է հարցաքննության կանչել Լեռնային Ղարաբաղի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանին։ Անդրանիկ Քոչարյանի ղեկավարած կառույցի անդամների այս մտադրությունը որոշ շրջանակներում տարակուսանք է առաջացրել, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Շահրամանյանը 2020-ի պատերազմի ժամանակ որևէ էական պաշտոն չէր զբաղեցնում, աշխատելով որպես սպորտի և ռազմահայրենասիրության նախարար։ Ինչ ակնկալիքներ ունեն Շահրամանյանից քննիչ հանձնաժողովում և ինչ երաշխիք, որ նրա հարցաքննությունը հերթական ներքաղաքական շոուի չի վերածվի, փորձել է պարզել Շողիկ Գալստյանը։
Լեռնային Ղարաբաղը ընդամենը 10 օր ղեկավարած Սամվել Շահրամանյանը կհրավիրվի 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական հանձնաժողով։ Ազատության հետ զրույցում հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը պարզաբանեց, իրենք ծրագրել էին հանձնաժողով հրավիրել Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանին, նաև պատերազմի օրերին Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատար Ջալալ Հարությունյանին, սակայն երկու դեպքում էլ կան խոչընդոտներ։ Արցախի նախկին նախագահը Բաքվի բանտում է, իսկ պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարը քրեական գործով է անցնում։ Հետևապես հանձնաժողովը քննարկել և որոշել է մի շարք հարցերի պատասխաններ փորձել ստանալ Լեռնային Ղարաբաղի վերջին նախագահից։
Բավականին շատ հարցեր կան, որ նախագահի պաշտոնում արդեն հայտնված պարոն Շահրամանյանից կարողանանք ստանանք այդ հարցերի պատասխանը։ Ենթադրում եմ, որ ինքը ինչ-որ բաներ հասցրած կլիներ, ծանոթացած լիներ, նաև 44-օրյա պատերազմի դրվագներին առնչվող, առավել ևս, երբ որ պարոն Շահրամանյանը նաև 18-ից 20 թվականներին եղել է Արցախի Հանրապետության ազգային դատարանության ծառայության տնօրենը։ Դա ինչ է նշանակում, որ մեր այն հատվածը կապված պետական դավաճանության դիվերսանտների և նրանց գովության մասին, ազգային դատարանության ծառայության նաև պատերազմին մինչև սկսվել է տեղեկատվության հետ կապված հարցերի պատասխանը մենք պետմանականաբար կուզեինք լսենք պարոն Շահրամանյանից։
Սամվել Շահրամանյանը, որպես Արցախի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն, պաշտոնավարել է 2018 թվականից մինչև 2020 թվականի մայիսը։ Դրանից հետո նշանակվել է ռազմահայրենասիրության, երիտասարդության, սպորտի և զբոսաշրջության նախարար։ Իսկ պատերազմից 1 տարի անց արդեն զբաղեցրել է անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալի, ապա նաև քարտուղարի պաշտոնը։ Թե այս պարագայում 44-օրյա պատերազմին առնչվող ինչ տեղեկություններ կարող է Շահրամանյանը հայտնել քննիչ հանձնաժողովին, պարզ չէ։ Հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը Երևանից փորձում է կապ հաստատել նրա հետ, բայց ասաց, Շահրամանյանը իր զանգերին չի պատասխանում։
Այսօր պատրաստվում եմ արդեն նամակով, գրավոր նամակով ուղարկեմ Արցախի ներկայացուցիչական շենք, ենթադրում եմ, որ Շահրամանյանը իրեն արձերան հանձնելու հրավերը մինչև նոյեմբերի 20-ը, ենթադրում եմ, նշված կլինի ցանկացած օր, երբ իրեն հարմար կլինի։
44-օրյա պատերազմից մոտ 1.5 տարի անց ձևավորված այս հանձնաժողովի գործունեության ժամկետը կլրանա դեկտեմբերի 3-ին։ Դրանից հետո արդեն հանձնաժողովի նախագահը կներկայացնի կատարված աշխատանքի և արդյունքների վերաբերյալ զեկույց։ Մինչ այժմ հանձնաժողովի անդամների հարցերին են պատասխանել Հայաստանի ներկա և նախկին մի շարք պաշտոնյաներ, այդ թվում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ 44-օրյա պատերազմի փուլում Արցախի որևէ պաշտոնյա այս հանձնաժողովում չի հարցաքննվել։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ծրագրի ավարտին էլ մերձավոր արևելքում ծավալվող իրադարձությունների մասին, թեժ մարտերը Գազայի հատվածում շարունակվում են Իսրայելի զինված ուժերի տանկերը, դատելով արևմտյան լրատվամիջոցների տարածած տեսանյութերից արդեն իսկ Գազա քաղաքի ամենակենտրոն են հասել։ BBC-ի տեղեկություններով էլ ամենաթեժ մարտերը ծավալվում են հիվանդանոցների մերձակայքում, որոնցից որոշ բուժհաստատությունները պաշտոնական Թել Ավիվի որպես Համաս խմբավորման հենակետեր են օգտագործվում։ Ազաբաբյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Թեժ մարտերը Գազայի հատվածի հյուսիսում շարունակվում են։ Երեկ Իսրայելի պաշտպանության նախարարը հայտարարել էր, թե իսրայելական բանակը վերահսկում է Գազայի հատվածի հյուսիսային շրջանները։ Սրան զուգահեռ, սակայն, խորանում է հումանիտար ճգնաժամը։ Սպիտակ տան անվտանգության հարցերով պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին երեկ հայտարարել է, թե Իսրայելը համաձայնել է ամենօրյա հումանիտար դադարների։ Ըստ Քիրբի, դադարները կտևեն 4 ժամ, որոնք սկսելուց մոտ 3 ժամ առաջ բնակչությանը կտեղեկացնեն դադարի և հումանիտար միջանցքներից օգտվելու մասին։ Իսրայելը ամեն օր կոչ է անում Գազայի հյուսիսային հատվածի բնակիչներին տարհանվել հարավ, որտեղ համեմատաբար հանգիստ է, քանի դեռ իսրայելական բանակը ոչնչացնում է Համասի զինյալներին, ղեկավարությանը, նրանց բունկերներն ու հենակետները և չի պատրաստում կանգ առնել։ Սպիտակ տունը կշարունակի աշխատել Իսրայելի վարչապետի վարչակազմի հետ ավելի երկարաժամկետ դադարների շուրջ, ասում է Քիրբին։ Ավելի վաղ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենն էր հայտարարել, թե 3 օրով կամ ավելի երկար դադար էր ակնկալում Իսրայելի
վարչապետից։
Իսրայելը չի ավազայանում դադարեցնել ռազմական գործողությունները երկար ժամանակով, բայց հայտարարում է, թե այդ ամենօրյա կարճաժամկետ դադարների ընթացքում կգործեն 2 հումանիտար միջանցքներ, որոնք թույլ կտան քաղաքացիական անձանց շարժվել դեպի հարավային հատված։ Նեթանյահուի գրասենյակը հայտնում է, թե Գազայի հատվածում հյուսիսից հարավ հումանիտար միջանցքները սկսել են գործել դեռևս Կիրակի օրը, նոյեմբերի 5-ին, դրանք բացվում են ամեն օր մի քանի ժամով։ Իսրայելի պաշտպանության բանակի տվյալներով միայն նոյեմբերի 8-ին այդ միջանցքներից օգտվել է 50,000 մարդ, ընդ որում Նեթանյահուի գրասենյակը պաշտոնապես չի օգտագործում արտասիրական դադարներ, արտահայտությունը միայն մարդասիրական միջանցքներ, և պնդում է, հրադադար չի լինի այնքան ժամանակ, քանի դեռ Համասը ազատ չի արձակել բոլոր պատանդներին։ Գազայի հատվածում պատերազմի սկզբից ի վեր, ըստ Համասի վերահսկողության տակ գտնվող առողջապահության նախարարության, սպանվել է 10,812 մարդ։ Մինչ այդ Նեթանյահուն 3 հավաստիացրել է, թե Իսրայելը Գազան գրավելու նպատակ չունի։
Մենք չենք ձգտում գրավել Գազան, մենք չենք ձգտում կառավարել Գազան։ Կարծում եմ պարզ է, թե ինչպիսին պետք է լինի Գազայի ապագան։ Այս ճակատամարտի վերջում Համաս չի լինի։ Մենք կկործանենք Համասը, ոչ միայն մեր, այլ հանուն բոլորի, հանուն քաղաքակրթության, հանուն պաղեստինցիների և իսրայելցիների։ Մենք պետք է տեսնենք Գազայի ապառազմականացումը և վերակառուցումը։
Really for the sake of everyone, for the sake of civilization, for the sake of Palestinians and Israelis alike.
Նեթանյահուի ավելի վաղ արած հայտարարությունն այն մասին, թե Իսրայելը պատասխանատու է լինելու Գազայի անվտանգության համար անորոշ ժամանակով, առաջացրել էր Իսրայելի գլխավոր դաշնակից Միացյալ Նահանգների արձագանքը։ Վաշինգտոնը դեմ էր Գազայի հետ պատերազմյան օկուպացմանը և հայտարարել էր, որ անկլավը պետք է կառավարվի պաղեստինցիների կողմից։ Ազավ Աբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Հարաբաղի հարցը մեր ժողովորդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այս ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։